Þér hefur aldrei þótt gaman, þú hefur aldrei lært neinar þulur um skúað þulur eða nei. Neitt svoleiðis. Nei. Ekkert þannig.
Við
lærðum
svona bænir.
Já.
Þetta Hallgrím Pétursson sem var nú allt langar og erfiðar.
Já.
Og það var ekki að ég væri hrifin að því heldur bara að það var kapp hjá okkur sískir honum.
Já.
Hvert var ég fljótar að læra og það hef ég nú munið það skans tíma en ég er búin að gleyma því nú.
Já, já, myndi það fer til.